adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun o ultimă lectură din capitolul 21 Evanghelia după Matei. Este vorba despre o pildă, pilda vierilor. Versetul 33. Ascultați o altă pildă. Era un om gospodar care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Această a doua parabolă, după o pildă cu doi fii, a fost adresată poporului care asculta atent pe Iisus, dar, în același timp, era o pildă îndreptată către conducători. Ca și în parabola anterioară cu cei doi fii, conducătorii erau oarecum constrânși prin forța logicii, prin forța persuasiunii, prin limpezimea lecției, să mărturisească propria lor vină și să rostească asupra lor înșiși o sentință de condamnare. Deocamdată se vorbește despre o vie, despre unul dintre simbolurile naționale ale lui Israel, vița de vie. Aceste cuvinte pe care le folosește Matei, începând pilda, sunt împrumutate în mare măsură din alegoria lui Isaia despre via Domnului, care se regăsește în capitolul al 5-lea, versetele de la 1 la 7. În primul rând, această parabolă pune accentul pe bogatele binecuvântări pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra lui Israel. Este o vie lucrată, este o vie aranjată, ocrotită de un gard, este o vie care ar fi trebuit să dea niște roade pentru această lume. Gardul acesta reprezintă o protecție și o marcă distinctivă în același timp și mă pot gândi la legea lui Dumnezeu sau la sistemul religios, ceea ce ar fi trebuit să prevaleze, să se impună în relație cu toate religiile acestei lumi, cu toate sistemele juridice ale acestei lumi. Așadar, poporul Israel primise un potop de binecuvântări. Era o națiune cu adevărat binecuvântată și prin aceste binecuvântări aveau și o misiune, să descopere înaintea oamenilor slava lui Dumnezeu. E bine, deocamdată discutăm despre o vie bine întreținută, bine aranjată, predată unora către administrare. A dat-o unor vieri. Aceștia sunt probabil niște arendași, oameni care au închiriat via pentru anumite perioade de timp și, în schimbul acestei proprietăți vremelnice, plăteau ceva în numerar, fie în natură. Din text, se spune versetul 34, când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi vierii ca să ia partea lui din rod. Eu înțeleg că este vorba despre o dijmă. Așadar, acești arendași sunt de fapt niște dijmași. Ei trebuie să dea înapoi proprietarului, gospodarului, o parte din roade. E bine, sunt trimiși robii acestui proprietar. Cine ar putea să fie? Trecem dincolo de analiza simbolică. Ar putea să fie profeții, înțelepții, cărturarii, oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a corija, pentru a învăța, pentru a face ca acest popor să evolueze din punct de vedere spiritual. Într-un anumit sens, nu discutăm despre clasa sacerdotală, pentru că preoții erau, dacă vreți, custozii viei lui Dumnezeu. Ei trebuiau să păzească, să lucreze, pe când profeții erau reprezentanții aleși sau servii lui Dumnezeu. Când vorbim despre o vie, discutăm despre must sau despre struguri. Dar rodul despre care vorbește Mântuitorul este caracterul. Faptele care dezvăluie caracterul. Un caracter care dă pe față niște principii, principiile împărăției cerurilor. Această roadă a caracterului trebuia mai întâi să se dea pe față în viața lor și apoi în viața națiunilor din jur, mă refer la viața evreilor și a vecinilor lor, și așa s-ar fi răspândit în toată lumea aceste învățături prin exemplu, printr-un model. Totodată, putem vorbi astăzi despre o biserică asupra căreia Dumnezeu revarsă multe binecuvântări și de la această biserică se așteaptă același lucru. Dar care este comportamentul vierilor? Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Matei vorbește despre diferite grupe de servi, parte din cei din tâi fiind omorâți. Puțin mai târziu, chiar în aceeași zi, Iisus a vorbit în limbaj literal despre tratamentul pe care iudeii l-au aplicat solilor pe care i-a trimis Dumnezeu și acest pasaj se găsește în Matei, capitolul 23, versetele de la 29 la 37. Voi spicui doar câteva frânturi din acest pasaj. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Dar voi umpleți măsura părinților voștri. De aceea, iată, vă trimit proroci înțelepți și cărturari. Pe unii dintre ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Ultimul verset, 37. Ierusalim, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. E bine, sunt doar câteva pasaje care vorbesc despre o atitudine consecventă a israeliților, în special a liderilor lor, cu privire la robii pe care acest gospodar, respectiv Dumnezeu, îi trimite pentru a-i atenționa. Discutăm despre o brăznicie fără margini. De ce? Pentru că arendașii viei nu numai că au refuzat să plătească arenda, ei au și insultat pe proprietarul viei, maltratându-i pe reprezentanții săi, procedând, de fapt, ca și cum ei înșiși, arendașii, ar fi fost proprietarii de drept. Dar acest gospodar a mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Când Israel l-a respins pe Iisus ca Mesia, evreii au respins de fapt ultima ofertă de milă a lui Dumnezeu pentru ei ca națiune. Mântuitorul aici, în acest pasaj, nu prevede niciun timp în viitor când iudeii ca națiune, repet, subliniez, urmează să fie repuși în favoarea divină. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Este evident, acest pasaj nu are nevoie de multe alte interpretări, ci doar de o decriptare istorică. Chiar în momentul acela, Sinedriu căuta mijloace pentru ca să termine cu Iisus. De repetate ori, în lunile din urmă, ei se adunaseră pentru a cerceta mijloacele prin care să pună capăt lucrării lui. Și în această ocazie se gândeau ce să facă să astupe gura Mântuitorului. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acestora? Este o întrebare retorică. Ei au răspuns: pe ticăloși și aceștia ticălos se-i va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor. Nu putea să fie un alt răspuns decât cel dat aici. De ce? Pentru că lecția dată de Mântuitorul este atât de limpede, constrânge, așa cum spuneam, din punct de vedere logic, încât nu permite unor oameni cu scaun la cap să tragă alte învățături sau alte concluzii. Și Iisus le-a spus: n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii voștri? Cei cu care Mântuitorul dialoga cunoșteau bine Scripturile. Mântuitorul face trimitere la un citat din Psalmi 118, versetele 22 și 23. rabinii înșiși cunoșteau acest pasaj ca fiind mesianic, se știe cine este piatra. Este simbolul lui Hristos. Piatra din capul unghiului era o piatră foarte importantă a construcției, întrucât legala la altă cele două ziduri care se întâlneau în colț. Pentru ei, întrebarea era, așa cum spuneam, limpede. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Așadar, privilegiile primite de acest popor se vor întrerupe. Planul lui Dumnezeu de a mântui lumea nu mai putea să fie dependent de națiunea iudaică în aceste situații. Așadar, de aici înainte, planul va include biserica. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îi va spulbera. Este în continuare un discurs despre Hristos. Cine l-a refuzat pe Hristos va avea parte de această judecată. Este o judecată finală totodată. Cuvintele de aici reflectă cu putere gândul din Daniel 2, 44 cu 45. Acolo se vorbește despre o piatră care distruge acel chip. E bine, după ce au auzit aceste pilde, după ce au simțit această constrângere prin forța logicii lui Isus, ce au făcut fariseii? Preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Isus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Deci, înțeleg, dar de pomană înțeleg. Ei înțelegeau sensul unor texte, sensul unor pasaje din Vechiul Testament pe care Isus le folosea. Știau ce înseamnă acea alegorie cu privire la vie din Isaia. Știau că diferite pasaje se referau la Mesia ca piatra. Ei bine, cu toate acestea, căutau să-l prindă, să-l aresteze. Nu se mai puteau opri. Totuși, aveau o mică teamă. Sentimentul public, care era puternic în favoarea lui Isus. Fiecare întâlnire pe care Mântuitorul avea cu conducătorii iudeii, trebuia să fi micșorat respectul cu care oamenii priveau în general pe acești eclesiastici stricați. Și pentru că ei nu suportau o asemenea lumină negativă asupra lor, decât să se îndrepte, decât să înțeleagă, decât să se înțelepțească, mai bine să-l omoare pe cei care orientează această lumină corectă asupra lor. Asta înseamnă că oamenii aceștia nu și mai dădeau nicio șansă. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!